Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 23 май шейшемби күнкү уктурууларды улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта туруктуу элдик кеңеш улуттук курултайга чогулду. Ага чакырылган бийлик өкүлдөрү бирок келген жок. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президентке көрсөтүлүп жатат. Шайлоого чейин өкмөттү эми ким башкарат?
Бираз бир тандем схемасы бар да. Мисалы, президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер-министр түндүктөн болот.
Элер Албаниядан Манчестердеги жардыруу 22 кишинин өмүрүн кыйды. Дагы 59 адам жарадар. Ал арада АКШ президенти 2 күндүк иш сапары менен Израилде жүрөт.
Израилдин өкмөтү Трамптын администрациясына лоббистик кылып жатканы анык.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофонду бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультте болсо кесиптешим Асатбек Акматжанулу болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Канымгүл Эликеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда туруктуу элдик кеңештин улуттук курултайы өттү. Анда бийликке элдик курултай институтун мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-чи беренесине киргизип, 52-чи беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жактыруу талабы коюлду. Аны 2017 жылдын 28 июнуна чейин аткаруу үчүн жогорку кеңешине жиберүү чечими кабыл алынды. Ошондой эле жаңы паспортту улуттук гравасын алып салуу боюнча чечимди жокко чыгаруу талабы айтылды. Уюштуруу тобунун башчысы коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун белгилешинче, курултайга чакырылган бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары келген жок. Курултайга экс-президент Роза Отунбаева, эсеп палатасынын мурдагы башчысы Эльмира Ибраимова, жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Усмонов жана башкалар катышты. Экс-президент Роза Отунбаева Бишкекте туруктуу элдик кеңештин улуттук курултайында сөз сүйлөп, демократия курултай деген сөз менен барабар экенин, тарыхта көп маселелер эл чогулган курултайда чечилерин белгиледи.
Курултайдын менин оюмча нравалык, моралдык, маданият жагынан мунун сүрү болуш керек, мунун өзүнүн салмагы болуш керек. Мына ушул кыргыз элинин бул болсо ушул маданият экен, салт экен дегендей. Бул да ушул сүр көрсөткөн, кыр көрсөткөн, басып турган ушундай салмагы болсо, менин оюмча бул да өтө маанилүү болот эле деп.
Отунбаева буга чейин ушул курултайдын функциясын мамлекеттик мекеме министрликтердин ишин көзөмөлдөөчү коомдук байкоочу кеңештер аткарып түзүлүп келгенин, мыйзам менен бекитилгенин, бирок ал мыйзамдын кантип аткарылып жатканын жогорку кеңеш көзөмөлдөй албай, ага эрки жетпей жатканын белгиледи. Улуттук курултайда кыргыз эл жазуучусу Марбай Жиев азыркы баш мыйзамды толугу менен өзгөртүү үчүн редакциялык комитет түзүү зарылдыгын белгиледи. Элдик курултай жыйыны буга чейин 17 майда бардык облустарда өткөн. Британиянын Манчестер шаарындагы бийлик теракт деп жаткан жардыруудан мерт кеткендер 22 кишиге жетти. Алардын айрымдары балдар экени айтылууда, андан тышкары 59 адам жарадар. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирди. Күбөлөрдүн айткандарына караганда жарылуу 22 майда 21:35 болгон. Эл алмаалда Манчестер арендадагы америкалык ырчы Ариана Гранденин концертинен тарап жаткан. Полиция өкүлү жанкечти бул ишке жалгыз барбаганбы же уюшкан ишпи тактап жатышканын кошумчалады. Кандуу окуядан кийин Британ саясий партиялары 8 июнда өтүүчү парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүктөрүн токтото турууну чечишти. Британ премьер министри Тереза Мэй мурдараак жарылуу теракт катары мүнөздөлүп жатканын айткан эле. Британ полициясы Лондондогу Виктория темир жол вокзалынын күмөндүү баштык табылганына байланыштуу вокзалды жапты. Мындай чара 22 майдын түнүндө Манчестер шаарындагы адам өмүрүн алып кеткен жардыруудан бир нече сааттан кийин көрүлдү. Кыргызстанда өкмөт жыйынында министрлердин иши сынга алынды. Бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн өкмөт жыйынында транспорт жана жолдор, маданият, маалымат жана туризм, айыл чарба, тамак аш өндүрүү жана мелиорация, саламаттыкты сактоо министрликтеринин мамлекеттик каттоо кызматынын иши сынга алынды. Анда айрым берилген тапшырмалар, өкмөттүн токтомдору, мыйзамдарды аткаруу кечиккен же такыр аткарылбай калган учурлар бар экени айтылды. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетовдун кызматына Марракеш келер келбеси каралсын деген сунуш айтылды. Ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигинде алишемдиктер аныкталганы белгиленди, ал эми өзгөчө кырдаалдар ички тышкы иштер министрликтеринин иши мактоого алынды. Каракош шаардык кеңешиндеги коалициялык көпчүлүк тарады. Бүгүн Каракош шаардык кеңеши кезек сессияга чогулуп, КСДП фракциясы коалициялык көпчүлүктөн чыга турганын билдирди. Бул тууралуу Азатка коалициялык көпчүлүктүн курамында болгон Табылга фракциясынын өкүлү депутат Азамат Айтбаев билдирди.
Коалиция большинство эле тарап атат да. Балким биз оппозиция тарап калабыз да. СДФК менен Табылга бир болчук. Баягы шайлоо болгондон кийин бириккенбиз да. Андан кийин анан азыр ошол СДФК өзүн кол коюп коалициядан чыгып атат. Интрига кылбай эле андан көрө шаардын өнүгүшүнө басым жасап иштешибиз керек да. Анан просто бул жакта мен саясий оюн деп билем да.
Айтбаевдин айтымында ушул эле күнү шаардык кеңеш жаңы коалицияны түзүшү керек. Каракош шаардык кеңеши 5 партиядан түзүлгөн. Алар Табылга, КСДП, Кыргызстан Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс. Баткен облусунун Кадамжай районунда ууланып ооруканага кайрылган 5 кишинин абалы жакшы. Бул тууралуу Азатка райондук оорукананын башкы дарыгери Эркин Апазов кабарлады. Анын айтымында ооруканага жаткандардын алды бүгүн чыгат. 22 майда 5 кишиден турган үй бүлө мүчөлөрү ооруканага кайрылган. Алардын алдын ала маалымат караганда алар тойдон келген эттен ууланган болушу мүмкүн.
Чоң рахмат кесиптешим Ханым Гүлөлкеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит моби дерегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык Чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 67 сом 84 тыйын, 1 евро 75 сом 49 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат.
Азаттык үн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман журташ, сиз дагы аталган сынакка катышууну унутпаңыз. Толук маалымат биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит орг сайты. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле туруктуу элдик кеңеш улуттук курултайга чогулду. Бирок ага бийлик өкүлү чакырылган, бийлик өкүлдөрүнөн келишкен жок. Иш чара бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өттү. Күн тартибинде буга чейин курултай институтун конституцияга киргизүү маселеси, жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана өлкөдөгү социалдык кризис маселесине каралар айтылган эле. Ушул курултай темасына студияда отурган кесиптешим Бакыт Асанов токтолмокчу. Кимдер чогулду, кайсыл маселелер күн тартибинде каралды? Деги эле сөз сизде, кесиптеш.
Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй туруктуу курултай кеңеши бүгүн Бишкектеги спорт сарайында курултайга чогулуп, анда сиз белгилеп өткөн негизинен эки маселени карашты. Алар ушул курултай институтун конституцияга киргизүү, тактап айтканда ушул конституциянын экинчи беренесине киргизип, мамлекеттик туруктуу орган катары бир кепилдик алуу, андан сырткары ушул жаңы бериле баштаган биометрикалык паспорттордогу улут графасын мындай көмүскө да эмес, атайын чип аркылуу эмес, негизги паспорттун негизги бетине киргизүү маселесин айтышты. Уюштуруу тобунун жетекчиси, башчысы коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун белгилешинче ушул курултайга бийлик органдары, жогорку кеңештин депутаттары чакырылган, бирок алар келишкен жок. Анан негизинен биринчи маселе боюнча ушул курултай институтун конституцияга киргизүү боюнча булар атайын тартип иштеп чыкканбыз деп белгилешип атат. Аны ага ылайык ушул парламент жана президент курултай институтуна же болбосо жер жерлерден чогулган элдин атынан делип чогулган делегаттарга жылына бир жолу отчет берип турушу керек экендигин белгилешти. Маселен, Бекназаров бул кандай тартипте болоорун, ушул уюштуруу тобу кандай көрүп жаткандыгын төмөнкүчө белгиледи.
Элдик курултай институтунун жаңы концепциясын конституциянын экинчи беренесине киргизилди. Кандай статус менен? Бийликтин эли болгон Кыргызстан эли өзү шайлаган президенти менен жогорку кеңешин жыл сайын отчетун алып баа берип турсун деп. киргиздик. А бирок кантип жыл сайын отчет алабыз деген суроо борулат. Механизми. Биз ушул долбоордо жаздык, урматтуу делегаттар. Ал ар бир айыл өкмөтүндө баа берет. Эстипке шайлап койгон делегат келип баа бербейт. Мына ошол жерде жергиликтүү эл өзүнүн президентине өзү шайлаган. Өзүнүн жогорку кеңештин депутаттарына жыл сайын баа берет. Курултайда, жергиликтүү курултайда.
Бекназаров, эгерде ушул жергиликтүү курултайлар, маселен, Кыргызстандагы 450-дөн ашык айыл өкмөттө жана 30-дан ашык шаарда эгер бийликтин, президенттин же парламенттин кылып жаткан иши канааттандырарлык эмес деп тапса, анда президент ушул өз кызматынан кетүүгө мажбур болушу керек деп айтып жатат. Ошондой эле бул курултайга экс-президент Роза Отунбаева дагы катышты. Ушул ал демократия курултай деген сөз менен эле барабар экендигин, тарыхта көп маселелер эл чогулган курултайда чечилип келгендигин айтты. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ушул мамлекеттик бийлик өкүлдөрү менен бийлик менен эл ортосундагы айырма ажырым пайда болуп жаткандыгын, анан бюджетте иштеген маселен мамлекеттик кызматкерлер калктын 6% түзөрүн, алар ушул коррупциядан кантип арылабыз, аларды элдин алдында отчет бере тургандай шартты кантип түзөбүз деген бул негизги актуалдуу маселелерден болуп келаткандыгын, анан буга чейин мамлекеттик бийлик тарабынан мамлекеттик мекеме, министрликтердин ишин көзөмөлдөчү коомдук байкоочу кеңештер ушул курултайдын ордуна түзүлгөндүгүн, бирок мыйзам менен бекитилгендигин, бирок ал мыйзамды кантип аткарып жаткандыгын жогорку кеңеш көзөмөлдөй албай, ага эрки жетпей жаткандыгын билдирди. Анан ошондуктан эгерде мындай курултай институтун киргизиле турган болсо, бул жөн гана Катардагы орган эмес, бир нравалык жактан, маданий жактан, саясий жактан бир салмагы бар орган катары саналыш керек экендигин айтып өттү.
Ошондуктан мына биз курултай деп бүгүн ушундай үмүтүбүз менен келип атабыз. Курултай балким кайсы бийлик болбосун, ошону багындырат, ошону болсо мына иштетет деп. Мунун баарын эле мантып ошол замат эле закондоштуруп, ошол замат эле баарын балким бир паста эле биз бара албайбыз. Абдан көп маселелер бар экен. Өзүңөр деле билдиңер баягы талкуунун убагында. Ушунун баарын бир жакшылап ченеп, өлчөп ойлош керек го. Анткени бизде мына могу курултайдын менин оюмча нравалык, моралдык, маданият жагынан мунун сүрү болуш керек. Мунун өзүнүн салмагы болуш керек.
Ошол эле кезде айрым катышуучулар, маселен легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов буга абдан бир шашпаш керек экендигин, муну талдап чыгышы керек экендигин, ошондуктан чукул аралыкта, кыска аралыкта киргизүү деген пикир туура эмес экендигин айтууда. Дагы бир белгилеп кетчү нерсе, буга чейин ушул туруктуу элдик курултай кыймылынын элдик кеңештин мүчөлөрү баягы бир айлык убакыт берип, азыр дагы ушул жогорку кеңеш менен президентке ушул 28-июнга чейин бул айтылган талаптарды аткаруу зарыл экендигин айтып келген. Да Шеримкулов болсо муну шашпай талдап 2-3 жыл талкуулап, анан конституцияга тезинен эле өзгөртүү киргизүү да туура эмес экендигин белгилеп, муну 2 жыл иштеп, анан 2020 жылдан ары караса болорун айтып өттү. Дагы бир катышуучулар атайын комитет иштеп, редакциялык жактан талдап чыгуу зарылдыгын да белгилешти. Негизинен азыркы учурга, азыркы убакытка курултай өттү, тарады. Алар жанагыдай эле ошол бийлик тез аранын ичинде буга чейин айтылган ошо курултай институтун конституцияга киргизүү зарылдыгын жана паспорттордо улут графасын кайрадан калыбына келтирип ачык көрсөтүү зарыл деген талап менен тарады.
Сизге чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Улуттук курултай туурасында анын макаласын Азаттыктын кечки берүүсүндө уга алабыз. Ал эми эскерте кетчү жагдай, биздин чыгармачыл топ дал ушул курултайдын видео версиясын YouTube-дагы жана Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырды. Демек сиз дагы баш багып көрүп өз пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Кезек эми баяндарга да келип жетти. Шайлоо өнөктүгү маалында өкмөттү ким жетектей турганы саясий чөйрөдө кызуу талкууланууда. Анткени мыйзамдын талабы боюнча президенттикке талапкерлиги сунушталган өкмөт башчысы катталган күндөн тарта кызматын тапшырууга туура келет. Саясий талдоочулар буга байланыштуу көмүскө саясий танаптыштыкка умтулган кадрдык жүрүштөр болушу мүмкүн экенин болжолдошууда. Парламенттик оппозиция өкүлдөрү шайлоо өнөктүгү учурунда бийлик партиясына тиешеси жок. Техникалык өткөрмө өкмөт башчы милдеттерди алып турганы калыстыкты камсыздамак деген сунушту киргизишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кулачбек Жолдошовтон тыңдайлы.
Шайлоо өнөктүгү маалында жанага жакынкы аралыкта өкмөттү ким жетектейт деген суроо бир эле оппозициянын эмес, бийлик партиясынын дагы бүйүрүн кызытып турган учур. Анткени мыйзам боюнча президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн премьер-министр расмий катталган күндөн тарта кызматын тапшырууга милдеттүү. Саясий чөйрөдө анын ордуна келе турган премьер-министрдин шайлоо өнөктүгүндөгү ролу дагы маанилүү экенинен кеп салышууда. Парламенттеги Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянова бул жагдайда КСДП партиясынын башка саясий күчтөргө караганда мүмкүнчүлүгү чоң экенине токтолду.
Чарбачылык иштер, экономикалык иштер, анын баарына ошол премьер-министр жооптуу. Шайлоо болот деп аткан маалда анын жазып аткан жумуштары, потенциалдуу кандидат жазып аткан жумуштай кабыл алына берет. Шайлоо маселелерин аралаштырбаш үчүн ал жумуштан четте болуш керек. Болбосо шайлоого чыгып аткан кандидаттардын арасында теңсиздик болуп калат. Кандын түзүп бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бөлөк маселе башка кандидаттар менен бирдей шартта чыгыш керек. А мындай учурда премьер Сапар Исаков башка эгерде дагы бир күч пайда боло турган болсо, ал дагы эгерде бийликтен боло турган болсо, анда ал күч эки эсе ошого жумшалган болот.
Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдары талапкерлиги президенттикке көрсөтүлгөн учурда ыйгарым укуктарын убактылуу токтото турган ченем мыйзамда так көрсөтүлгөнүн айтты. Арипов мындан сырткары бул жагдайда премьер-министр кызматын өткөрүп берип, бирок депутаттар мандатын сактап кала турган укук тартиби тууралуу мына буларды белгиледи.
Мыйзамдын шарты боюнча премьер-министр болсо президенттикке талапкер болуп катталгандан кийин, официальный кандидат болгондон кийин отставкага кетет. Документтери регистрация болот шайлоого 45 күн калганга чейин. Ошондо премьер-министр 15 октябрь боло турган болот. Август аягында отставкага кетет. Ал жерде башка депутаттар эмелер ишенер депутат мандатын тапшырбайт да.
Саясий талдоочулар бийлик партиясынан көрсөтүлгөн президенттикке талапкер жарышка чыкканда ал учурдагы өкмөт башчысы анын шайлоодогу тымызын бейрасмий тандемдешип болуш мүмкүн деген жоромолдорун айтышууда. Саясий аналитик Арслан Сыдыков аймактык факторго таянган бейрасмий ички партиялык саясий өнөктөштүк болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Экинчи себеби бул ким эң негизги конкурент болот келаткан шайлоодо? Бийлик Бабановдолар эң негизги конкурент болуп көрүп атышат. Конкурент Бабановду көргөндөн кийин буга эми регионалдуу да факторлор кирди. Бир эң негизги конкурент түндүктөн болуп атканда мен Бабанов жөнүндө айтып атам. Бир аз бир тандем схемасы бар да. Мисалы президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер-министр түндүктөн болот. Анын экөө бир тандем болуп бир максатка барышат да.
Антке менен Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков партиянын саясий кеңеши тарабынан президенттикке бирдиктүү талапкер катары сунушталганын айтты.
Кадырлуу угармандар, сиз кесиптешим Кулачбек Жолдошовтун баянын уктуңуздар. Анын текст түрүндө Азаттык Чекит.org сайтынан издеңиздер. Аларда бүгүн өкмөт жыйынында бир катар министрликтердин иши сынга алынды. Бул боюнча макала Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө жаңырмакчы. Бишкекте саат 3:18 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда туруктуу элдик кеңештин улуттук курултайы ишин баштады. Анда бийлик элдик курултай институту мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөчү саясий коомдук уюм катары конституциянын экинчи беренесине киргизип 56-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы коюлду. Эл аралык кабардан Британиянын Манчестер шаарындагы бийлик сирак деп жаткан жардыруудан мерт кеткендер 22 кишиге жетти. Алардын айрымдары балдар экени айтылууда, андан тышкары 59 адам жарадар. Өкмөт жыйынында бир катар министрликтердин иши сынга алынды. Алар транспорт жана жолдор, маданият, маалымат жана туризм, айыл чарба, тармак аш өндүрүү жана мелиорация, саламаттыкты сактоо министрликтери. Ал арада Баткен облусунун Кадамжай районунда ууланып ооруканага кайрылган 5 кишинин абалы жакшы. Бул тууралуу Азаттыкка райондук оорукананын башкы дарыгери Эркин Апазов кабарлады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит.org сайты. Сиз тыңдап жаткан Азат күн алгысы кезек эми эл аралык баянгада келип жетти. АКШ президенти 2 күндүк иш сапары менен Израилде жүрөт, кечээ ал Иерусалимде жүйөт бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бүгүн ал Палестина аймагына да барып, автономия президенти Махмуд Аббасына жолугары күтүлүп жатат. Кошмо Штаттардын азыркы президентинин жакынкы чыгыштагы сапары жүйөт Палестин тынчтык жараны алдыга жылабы деген маселени да күн тартибинде чыгарууда улан алым колунан угалы.
Президент Дональд Трамп өзү Израилге келип түшөр замат эле аймактагы тынчтыктын келечеги кайрадан үмүт жандырып жаткандыгын белгилөө менен буларга токтолду.
Биздин алдыбызда бул аймакка жана анын элдерине коопсуздук, стабилдүүлүк жана тынчтык алып келип, ырашкерчиликтин жана гүлдөп өнүгүүнүн келечегин жараткыдай сейрек мүмкүнчүлүк турат. Бирок биз буга бирге иштегенде гана жете алабыз. Башка жол жок.
Деген Трамп буга чейин эле Вашингтондо Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жана Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен бир сыйрадан жолуккан. Израиль Палестина ортосунда тынчтык орношу жана өз атагандай акыркы жыйынтык макулдашууга жетүү үчүн эмне зарыл болсо баарын жасаарын убада кылган эле. Бирок эң соңкусу 2014 жылы токтогон тынчтык сүйлөшүүлөр качан жана кантип жанданары азырынча билине элек. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун Тель-Авивке келе жаткан жолдо кабарчыларга айтканына караганда, эгер АКШ Израиль Палестин лидерлер ортосундагы үч тараптуу жолугушуу өтсө дагы ал кийинчерээк гана болмокчу.
Президент эгер израилдиктер да палестиндер да олуттуу маани берсе ал жеке өзүнүн да аракетин көрөөрүн ишара кылды. Демек бул азыркы визиттин негизги элементи. Президент алдыдагы жараянды премьер министр Биньямин Нетаньяху ошондой эле анын пикиринде палестиндер да ийгиликке жетүүсү үчүн эмне зарылдыгын президент Махмуд Аббас менен да сүйлөшөт.
Трамп азыр өз тарабынан АКШ элчилигин Иерусалимге көчүрүү боюнча шайлоонуктук учурунда берген убадасынын аткарылышын бери дегенде токтотуп койгондой болду. Администрациянын өкүлдөрү мурдараак бул маселенин тынчтык жараянга ыктымал таасири али карылып жаткандыгын билдиришкен эле. Иерусалимдин макамы Израиль үчүн дагы Палестина үчүн дагы сезимтал маселе. Чыгыш Иерусалимди палестиндер болочоктогу мамлекетинин борбору катары санашат. АКШ президентинин сапарына тушташ дүйшөмбү күнү Иордандын батыш жээгиндеги палестиндер Израилдин түрмөлөрүндө ачкачылык жарыялаган жүздөгөн палестиндерге тилектештик иретинде иш ташташып кеминде бир көзөмөл бекетте жөөт коопсуздук күчтөр менен кагылышууга чейин барышты. Израиль полициясы алардын кызматкерин бычак менен сайып умтулган бир палестин аты өлтүрүлгөндүгүн дагы маалымдады. Палестиналык саясий талдоочу демократияны изилдөө боюнча Палестин институтунун өкүлү Жорж Джекмен Рейтер агенттиги менен маегинде тынчтык жараяндын келечеги тууралуу төмөнкүлөргө көңүл бурду.
Ал Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалды чечүүгө кызыктарлыгын гана билдирди. Бирок бул чечим кандай болору, ал муну кандай көрөрү боюнча азырынча конкреттүү эч нерсе жок. Израилдин өкмөтү Трамптын администрациясына лоббисттик кылып жатканы анык. Палестин тарап да президент Трамптын түрдүү кеңешчилеринин турумуна таасир көргөзүүгө аракеттенди. Бирок саясаттын багыты азырынча анык эмес.
Тикелей тынчтык сүйлөшүүлөрдүн акыркысы 2014 жылдын апрель айында Палестин тарап Израиль талаш аймактарда конуш куруу саясатын улантып жаткан шартта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маңыз деп санагандыктан үзгүлтүккө учураган болчу. Ал эми өткөн жылдын соңунда буунун коопсуздук кеңешин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына Кошмо Штаттар вето салбай койгондуктан ал өтүп кеткен эле. А муну менен АКШнын мурунку администрациясы өлкөнүн жакынкы чыгыштагы эң баш көнөктөшүн зекигендей адаттан тыш кадам жасаган.
Кадырмандуу угармандар, сиздер эл аралык баянды тыңдадыңыздар. Аны угуу кесиптешим Улан Ишматов даярдаган макала текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Эми студиянын коногу түрмөдө кезек келип жетти. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия көркөм адабий чыгармалар, усулдук колдонмолор жана котормолор үчүн сынак жарыялады. Сынактын жол жобосу деги эле максаты туурасында аталган комиссиянын баш кадиси Мундусбек Абдыжапар уулу азыр студияда бизге айтып бермекчи. Саламатсызбы, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы, жалпы радио окуучулар.
Саламатсызбы. Алгач эле сынактын максатына токтолуп өтөлү жана ал кимдер арасында өткөрүлүп жатат, деги эле кимдер катыша алат, анын талаптары кандай дегендей.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча атайын улуттук программа кабыл алынган. Ушул программанын алкагында атайын ушул көркөм чыгармаларды, анын ичинен дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн кыргыз тилине которуу талаптар коюлган да. Ошондой эле Кыргыз Республикасында элдин биримдигин бекемдөө жана этнос аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы да кабыл алынган. Анда дагы улут аралык биримдикти чыңдоонун негизги фактору катары мамлекеттик тил кабыл алынган. Мамлекеттик тилди кантип өнүктүрөбүз? Азыр коомчулуктан көптөгөн баягы жүйөлүү дооматтар болуп келген да, дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн кыргыз тилинде окуй албай атабыз. Союз мезгилинде которулган бойдон калып кетти, мыкты усулдуктар жок мамлекеттик тилдин. Ошол кенемдени толтуралы деп атайын биз ушул эки чоң ченемдик документтин негизинде атайын сынак жарыялаганбыз. Сынак ошол дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн кыргызчага которуу, анын ичинде ошол окуу куралдарын которуу, анан жанындагы серияларга бөлдүк да. Дүбүрт сериясы, дүйнөлүк адабият сериясы, дүйнө сериясы жана азыркы адабият сериясы кылып төрт багытка бөлүп ошол негизинде сынак жарыяладык.
Демек ушул аталган сериялар боюнча котормочулардын арасындабы, авторлордун арасындабы, жазмакерлер арасында сынак өткөрөсүңөр. Талаптары кандай болушун?
Талаптары эми биринчи эле талап дүйнөлүк адабияттын, баягы кыргыз адабиятынын анын ичиндеги мыкты салттарына, көркөм эстетикалык баягы салттарына жооп бериш керек. Экинчиден мурда жарык көрбөгөн чыгарма болуш керек да. Мурда которулбаган, тактап айтканда котормого басым жасаганда мурда которулбаган чыгарма болуш керек. Үчүнчүдөн ошол мисалы үчүн бул серия боюнча айтсак туурараак болот го деп ойлоп атам да. Биринчи эле сериябыз бул азыркы адабиятта буда мындай талаптарды койгонбуз. Чыгармаларды кыргыз улуттук жазуучулар союзу сунуштамасы менен келиш керек, анан ошол автор, чыгарманы которгон автор ошол улуттук жазуучулар союзунда мүчө болуш керек деген талапты киргизип койгонбуз. Экинчиси ошо жана айтып кеттик, мурда жарык көрбөгөн чыгармалар, анан кийин негизгиси көрүнүктүү сынчы адабиятчылардын коштомо пикири талап кылынат. Анткени баягы ар ким эле өзү которуп анан баягы биздин көркөм эстетикалык талаптарга жооп береби көркөм чыгарманын, көп критерийлер бар да, ошолорго жооп береби бербеби, анан атайын ошол жанагы адис сынчы адабиятчылардын бир барагын, пикирин, корутундусун коштоп алып келиши керек да. Жогорудагын айттык, анан кийин ошол көлөмүн дагы айтып кеткенбиз, 100 беттен 300 бетке чейин деп. Дүбүрт сериясы болсо бул 15 жаштан 30 жашка чейинки жаш чыгып келаткан акын жазуучулардын чыгармаларын кабыл алдык да, дүбүрт деген атайын серияда. Буда деле мурда жарык көрбөгөн чыгармалар кабыл алынып, анан жазуучулар союзу же болбосо Нур Борбор чыгармачыл жаштар академиясы азыр иштеп атат, ошолордун сунуштамасы менен келген чыгармаларды кабыл алдык, кабыл алуу сунушталган. Ошондой эле чыгармалардын адабий көркөм деңгээли, адабий тилдин ченемдерин, жазуу эрежелерин сактоосу жана маани мазмунуна жараша баа берилери, ушундай эмелер каралган. Дүйнөлүк адабият сериясына кыскача токтоло кете турган болсок, булда деле ошол сынакка башка тилдерден кыргыз тилине которгон чыгармалар катыша алат. Мурда которулбаган чыгарма болууга тийиш. Көркөм эстетикалык, адеп ахлак жагынан жогоруда айтып кеткендей кыргыз адабиятынын мыкты салттарына шайкечтиги дагы бааланат. Ошого жараша баа берилет, анан буга дагы көлөмдүк баягы талаш тартыш болбосун деп 100 беттен 300 бетке чейинки көлөмдү койгонбуз да.
Түшүнүктүү. Аталган сериялар боюнча эмгектер кайсыл канча убакыт аралыгында кабыл алынат, анан бул сынактын жеңүүчүлөрүнө ошо китеп басылып чыккандан сырткары дагы бир кандай бир мотивациялык дем берүү, ошол эле бир материалдык жактанбы байгелер сунушталабы, же кандай?
Биздин өзүбүздө практикаланып келаткан жакшы салтыбыз бар. Эми көп баа акчалай түрүндө көп сыйлык беребиз, бирок жеңүүчү деп табылган бул атайын эксперттик калыстар тобу түзүлөт да. Алар жеңүүчү деп жогоруда биз тапкан жообо боюнча критерийлерге толук жооп берген чыгармаларды жеңүүчү деп тапса, аларды биз басып чыгарабыз. Ошол улуттук программанын негизинде республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген каражат чыгарабыз. Андан кийин андан тышкары ошол жеңүүчү деп табылган авторго ошол китептерден китебинен 25% бөлүп беребиз. Мисалы үчүн 1000 нуска чыкса 250 өзүнө беребиз. Ал өзү таратат же сатат, ушундай бир укугу бар да автордун.
Сатып алып алып эмне кылат анда өзүн
укуп, анан кийин ошол бизден чыккан китептерден дагы берип, анан негизгиси ошол улуттук энциклопедиябыз бар, 9 томдон турган өтө баалуу эмгек, мамлекетибиздин өлкөнүн негизги эмгеги десек болот. Бүт маалыматтарды камтыган ошол улуттук энциклопедиядан дагы тапшырып жүргөнбүз, быйыл деле ошону карап атабыз. Анан ушундай бир кызыктуучу көптөгөн китеп түрүндө анан ошол комиссиянын баягы сыйлыктарынан дагы беребиз да, ардакарам атабы, алкыш барагынбы.
Абдан жакшы экен, сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жогоруда айткандай эле көркөм адамий чыгармалар, усулдук колдонмолор жана котормолор үчүн сынак жарыялады. Менимче толук маалымат аталган комиссиянын өзүнүн сайтында да жайгашкан. Мам тилкейчи, ал эми студиябыздын коногу, дал ушул комиссиянын башкы адиси Мундузбек Абдыжапар уулу болду. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.